Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 13. decembar po Gregorijanskom, a 30. novembar po Julijanskom kalendaru. 16. je dan i treća nedelja Božićnog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti apostol Andrej Prvozvani. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, poručio na svetoj liturgiji u Bresnici. Vaskrsnuće onaj koji veruje u Boga i život večni. Sijatejši patrijar srpski gospodin Irinej danas bogoslužio u dvorskoj kapeli svetog Andreja Prvozvanog na Dedinju. Kraljevski dom Karađorđevića slavi svoju krsnu slavu. Nastavljen rad naučnog skupa na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 8 vekova autokefalije SPC. Sinod Beloruskog egzarhata podržao Moskovsku patrijaršiju. Direktor čovekoljublja na proslavi Hleb za svet. Sveti apostol Andrej Prvozvani. Sin Jonin i brat Petrov, rodom iz Vicaide i ribar po zanimanju. Najpre bio učenikom svetog Jovana Krstitelja, no kada sveti Jovan ukaza prstom na gospoda Isusa govoreći, gle jagnje Božije, tada sveti Andreja ostavi svog prvog učitelja i pođe za Isusom. Potom Andreja privede svog brata Petra ka gospodu. Po silasku svetog duha pade u deo ovome prvom apostolu Hristovom svetom Andreji da propoveda evanđelje u Vizantiji i Trakiji, potom u zemljama Dunavskim, pa u Rusiji i oko Crnog mora i najzad u Epiru, Grčkoj i u Peloponezu gde i postrada. U Vizantiji postavi prvog episkopa u licu svetog Stahija. U Kijevu pobode krst na visini i proreče sjajnu hrišćansku budućnost narodu ruskom. Po Trakiji, Epiru i Grčkoj i Peloponezu prevede mnoštvo naroda u veru i postavi im episkope i sveštenike. U gradu Patrasu učini mnoga čudesa imenom Hristovim i zadobi mnoge za gospoda, među kojima behu brat i žena carskog namesnika Egeata. Egeat, razjaren zbog toga, stavi Andreju svetog na muke, a potom raspne na krst. Dokle god beše živ na krstu apostol Hristov, govoraše korisne pouke hrišćanima koji se behu sabrali oko krsta njegova. Htede ga narod skinuti sa krsta, no on se opre tome. Najzad se apostol poče moliti Bogu i pritom neka neobična svetlost obasje ga celog. To svetlosno obasjanje trajaše pola sata i kada ono iščeze, apostol predade svoju dušu svetu Bogu. Tako skonča svoj zemni vek prvozvani apostol koji prvi od 12 velikih apostola pozna gospoda i pođe za njim. Postrada sveti Andreja za svog gospoda 62. godine. Mošti njegove behu prenete u Carigrad. Docnije glava mu je preneta u Rim, a jedna ruka se nalazi u Moskvi.
Slava se
Kao i uvek hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Vernici kragujevačkog naselja Bresnica, predvođeni svojim sveštenicima, protonamesnikom Sašom Antonijevićem i jerejem Milošem Đurićem, okupili su se 12. decembra pod svodovima hrama Svetog Joanikija Devičkog kako bi dočekali svog episkopa i vozglavljeni u episkopu uzneli svoje molitve i prineli beskrvnu žrtvu Bogu. Preosvećeni vladika Šumadijski gospodin Jovan je u sasluženje sveštenika ovog hrama, kao i protođakona Ivana Gašića, uzneo molitve pred gospoda molitveno prizivajući zaštitnika ovog hrama, Svetog Joanikija Devičkog, kao i svete mučenike Paramona i Filumena i Svetog Mardarija, episkopa kanadskog i američkog, čiji spomen naša crkva proslavlja 12. decembra po novom, a 29. novembra po starom kalendaru. Svi ovi svetitelji, baš kao i ostali Božji ugodnici, koje je Gospod proslavio i crkva prepoznala kao svete, svedočili su veru u vremenima u kojima su živeli. Sveti mučenici Paramon i Filumen ostali su postojani u svojoj veri u vreme najvećih stradanja i gonjenja hrišćana od strane cara Dioklecijana sredinom 3. veka, dok je novoprojavljeni svetitelj i ugodnik Boži Sveti Mardarije svedočio istu tu veru u vaskrslo Gospoda u 20. veku, preosvećujući evanđeljskom svetošću severnoamerički kontinent. U svojoj besedi šumadijski arhipastir je upravo govorio o veri koja je esencija našeg spasenja i života. Vladika Jovan je u svojoj besedi naglasio: sve što čovjek vidi i ugleda oko sebe je tajna. Ako želimo da shvatimo tajnu i ovog i onog sveta, tajnu Boga i tajnu crkve, za sve to nam je potrebna vera. U nastavku svoje besede vladika je govorio o poreklu i uzroku vere kod čoveka, postaviši retoričko pitanje odakle vera kod čoveka ako je on samo ovo zemaljsko biće vezano za rađenje i umiranje. Episkop Jovan je naglasio: treba da shvatimo da je vera osnovno načelo našeg bića i mirne duše čovek može da kaže da je on biće vere. Biće koje traga kroz veru za onim što je večno i neprolazno, jer je čovek stvoren za besmrtnost. Nakon sjedinjenja sa vaskrslim Hristom u čaši spasenja, koji je vrhunac naše vere, i nakon molitvenog poziva u miru iziđimo, vladika Jovan je podelio ikonice vernima kao vidljiv znak blagoslova, a zatim su okupljeni vernici nastavili druženje u veri i ljubavi uz prigodno posluženje u prostorijama parohijskog doma, javlja nam jerej Miloš Đurić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, danas je na dan svetog apostola Andreja Prvozvanog služio svetu arhijerejsku liturgiju u dvorskoj kapeli posvećenoj ovom Božijem ugodniku u Belom dvoru na Dedinju. Svijatejšen su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, arhijerejski namjesnik Beogradski prvi, protojerej Stavrofor Božo Bakajlić, arhijerejski namjesnik Zemunsko-Novobeogradski, protođakon Stevan Rapajić, sekretar crkvenog suda, đakon Vladimir Rumenić iz hrama Svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu, kao i ipođakoni Vladimir Jelić, upravnik Patrijašijskog dvora SPC, i Đorđe Mijailović, diplomirani teolog i veroučitelj. Poje oktet bogoslovije Svetog Save u Beogradu pod upravom profesora magistra Branka Tadića. Učenici 4. razreda Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Save u Beogradu proslavljaju danas svoju zavetnu slavu, praznik Svetog Andreja Prvozvanog. Trećeg dana naučnog skupa 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu 12. decembra održan je niz predavanja učesnika ovog značajnog simpoziona. U malom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu predavanje su juče održali dr. Srđan Pirivatrić sa Vizantološkog instituta SANU, dr. Dalibor Petrović i dr. Mirko Sajlović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Republici Srpskoj. A zatim je u velikom amfiteatru fakulteta zabeleženo predavanje profesora dr. Dragana Aškovića i profesora dr. Vladimira Cvetkovića, a predsjedavajući u popodnevnim sesijama bili su Bogoljub Šijaković i Svilen Tutekov, kao i Srđan Pirivatrić, Mirko Sajlović. Popodnevnim sesijama predsjedavali su Radmila Radić, Marko Nikolić, Dragomir Sando i Radivoj Radić. Svetom arhijerejskom liturgijom, prazničnom litijom i blagosiljenjem slavskog kolača u kornetu u Lješanskoj nahiji, juče je tošestveno proslavljen praznik Svetog Mardarija Lješansko-Libertilskog. Svetom službom u svetiteljevom rodnom selu u seoskoj crkvi posvećenoj svetom velikom učeniku Georgiju načelstvuje arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i uz molitveno učešće vernog naroda. U liturgijskoj propovedi nakon čitanja Evanđelja vladika je rekao da je svetost svojstvo živog Boga, kao i da je čovjek biće prizvano da zadobije tu božansku svetost. Liturgijskom sabranju u kornetu prisustvovali su i u njemu molitveno učestvovali i đaci drugog razreda bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na čelu sa svojim razrednim starešinom profesorom Aleksandrom Vujovićem. Ovaj razred cetinskih bogoslovaca Svetog Mardarija slavi kao svoju krsnu slavu, pa je mitropolit Amfilohije njihov slavski kolač nakon liturgije blagoslovio i prelomio na temeljima svetiteljeve rodne kuće. Po mitropolitovom blagoslovu na tim temeljima će uskoro početi gradnja hrama posvećenog Svetom Mardariju sa oltarom koji će se nalaziti na mestu gde se nalazilo kućno ognjište. Veliki duhovnik Rusije, čuveni ski monah Varsanufije, uspeo je u nameri da čudotvorni Gadinovski krst odnese na poklon svetinjama i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Reč je o velikoj svetinji Rusije, krstu koji se pojavio pre skoro 600 godina, o čemu postoji veoma živo predanje. U manastiru Vovedenja Presvete Bogorodice na Senjaku narednih dana boravit će tri ikone Presvete Bogorodice iz Rusije. Naime, monah Jovan Srbin, zamonašen u ruskom gradu Samari, Hilandarac van Hilandara, dono iz Rusije tri ikone prečiste Djeve Marije, koje su kao dar i blagoslov namenjene pojedinim eparhijama Srpske pravoslavne crkve. U pitanju su ikone Utoli moja pečalji, Teodorovska i Sporučnica grešnih. Ikone će u Vovedenjskom manastiru biti od subote 8. decembra do subote 15. decembra ove godine, potvrdila je monahinja Teodora Vasić, nastojateljica manastira. Poziva se blagočestivi narod na molitvu i poklonjenje pred ikonima prečiste majke Bogorodice.
Ljudi, radi pesmu o zemlji.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U Minsku je pod presedavanjem Patrijaršijskog egzarhata sve Belorusije mitropolita Minskog i Zaslavskog gospodina Pavla, a u prisustvu počasnog egzarha sve Belorusije mitropolita Filareta 11. decembra održano zasedanje sinoda ili sabora Beloruskog egzarhata. Pošto je saslušao izveštaj Patrijaršijskog egzarhata o učešću na zasedanjima Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve i diskusije o antikanonskim postupcima Carigradske patrijaršije u predelima Ukrajinske pravoslavne crkve, odnosno na kanonskoj teritoriji Moskovske patrijaršije, Sveti sinod Beloruskog egzarhata donao je sledeće odluke. Jednoglasno podržati odluku sinoda Ruske pravoslavne crkve od 15. oktobra ove godine da se ne može dalje ostati u evharističkom opštenju sa Carigradskom patrijaršijom. Izraziti sinovljivsku zahvalnost Svjatešem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu na snažnom, uravnoteženom i doslednom stavu po pitanju čistote kanona pravoslavne crkve i Hristovog učenja. Izraziti bratsku podršku mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine, gospodinu Onufriju, episkopatu i punoti Ukrajinske pravoslavne crkve i nastaviti sa uznošenjem molitvi za bratski ukrajinski narod. Održati u svim eparhijama Beloruske pravoslavne crkve eparhijska sabranja i objasniti učenicima, sveštenicima, vernicima i mirjanima stav patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve o složenom stanju u vezi sa antikanonskim radnjama Carigradske patrijaršije i pozvati svu puninu Beloruskog egzarhata da se čvrsto drže odluka koja je donela najviša vlast naše crkve. Nastaviti sa uznošenjem molitvi na liturgijama u crkvama i manastirima Beloruskog egzarhata za jedinstvo Svetog pravoslavlja i pozvati sveštenstvo i stado Beloruske pravoslavne crkve da ojačaju svoje molitve kako bi se crkvi Hristovoj podarili mir, sloga i ljubav. Episkop južno-besarabijski Venjamin odslužuje 8. decembra božansku liturgiju u crkvi Svetog Teodora u manastiru Cihijastriji povodom 20-godišnjice blaženog predstavljanja arhimandrita Kleope Ilijea, jednog od rumunskih istaknutih stareca prošlog veka. Starec Kleopa je bio iguman manastira Siharistije i poznata duhovna ličnost Rumunske pravoslavne crkve. Inače, bio je duhovni otac današnjeg rumunskog patrijarha Danila za vreme njegovog monašenja.
Yeah.
Kao i uvijek Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Na poziv humanitarne organizacije Hleb za svijet, Brot für die Welt, sa središtem u Berlinu, direktor čovjekoljublja dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve, magistar Dragan Maković, imao je čast da prisustvuje proslavi 60 godina od osnivanja iste. Boravak u Berlinu bila je prilika da direktor Maković čestita značajan jubilej predstavnicima renomirane organizacije i razgovara o trenutnoj i budućoj saradnji između dve institucije. Na svečanom prijemu direktor čovjekoljublja imao je priliku da upozna i gospodina Joakima Gauka, bivšeg predsjednika Savezne Republike Njemačke, i prenese njegove iskrene pozdrave Srpskoj pravoslavnoj crkvi i našem narodu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 13. decembar po Gregorijanskom, a 30. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski uobličila Natalija Marković. Do narednog slušanja, s Bogom!
Thank you.